کاک نەبەز وەف دیهاریم لەگەڵ ڕاوشکاری ئەلمانی ئەنگلە مێرکل کۆبووە و پێشترش لەگەڵ وەزیری دەرەوە. هەڵبەتە مەبەستی ئەم سەردانەی وەفدی هەرێم ئەوەیە فشار بخرێتە سەر حکومەتی ناوەندی عێراق بۆ ئەوەی وتووێژ لەگەڵ هەرێم بکاتن. پرسیارەکە لەوەدایە تا چەندێک ئەڵمانیا کاریگەری هەیە لەسەر عێراق؟
هەموو لایەک دەزانێ ئەڵمانیا یەکێکە لە وڵاتە زلهێزەکانی عالەم و تاثیراتی ئەڵمانیا لەسەر هەموو وڵاتێک هەیە، هەم لەلایانی بڵێن لەلایانی سەربازی و هەم لەلایانی مادی ئەتوانێت تاثیراتی زۆر دانێ لەسەر هەموو وڵاتانی دنیا بە تایبەت عێراق ئێستا کە لە شەڕی دژەتیرۆر تاوان نەجاتی نەبووە ئەتوانێت تاثیری زۆر زۆر باشی بێت لەسەر حکومەتی بەغدا ئەگەر بیەوێت.
هەمان شێوە فەرەنسیەکان کاریگەریان هەبوو و پێشماوەیەک سەرۆکی حکومەتی هەرێمی کوردستان دیسان لە فەرەنسا بوو، بەڵام فەرەنسیەکان هەرچەندە پەیوەندیانش لەگەڵ عێراقیان هەبوو بۆ ئەوەی وتووێژ دەست بکە، بەڵام عێراقیەکان هەر جێ لە قسەی فەرەنسیەکانش نەگرت. تۆ بڵێ ئەڵمانیەکان زیاتر ئەو فشارە بەکاربێنن؟
من پێم وایە ئەڵمانیا ئەگەر زیاتر زەختی نەبێت کەمتر نییە لە زەختی فەرەنسا لەسەر وڵاتی لەسەر بەغداد، بەڵام بەغا تووشی لەخۆبایی بوونێک بووە. ئیتر من بخۆم وای پێچم وای بووە چم کە و لە خۆباییە بایی بوونە زیاتر باگراوندەکەی ئەوە بێکە پشتی بە ئێران بەسووە لە خۆبایی بوونەکەی لەوە دێت کە ئەو هێرشانەی کردی بە پاڵپشتی ئێران بۆ سەر کەرکووک و بەداخەوە توانی هەیمانەتی خۆی بۆ لەسەر ئەو منتەقەیە بسەر بێنێ و ئێستاش ئەو لە خۆبایی بوونە وای کردووە کە جوێنایەتە زەختەکانی فەرەنسا، بەڵام ئەڵمانیا توانێ بە زەختی فەرەنسا و ئەڵمانیا وڵاتانی دیکە بە بۆچینی من ئەتوانێ وا بکەن کە بەغدا ناچار بکەن کە بکرێتە گفتوگۆ لەگە هەرێمی کوردستان.
کاک نەبەز، وەکو گوتم پێش ئەوەی لەگەڵ ڕاوشکاری ئەڵمانی کۆ ببتەوە سەرۆک وەزیرانی هەرێمی کوردستان و وەفدەکەی لەگەڵ وەزیری درەوە کۆ بووە، وەزیری درەوەی لە قسەیەکدا بە پێی رویتەر دەڵێ کە یارمەتی ئەڵمانیا بۆ عێراق و بۆ هەرێمی کوردستان پەیوەستە بەوەی کە کێشەکانی خۆیان ئاشتیانە چارەسەر بکەن. ئەم مەسجە چییە؟ یان شێوەیەکی تەهدیدە بۆ ئەوەی پێیان بڵێن یارمەتیەکان لەسەر ئێوە دەبڕین؟
ئەمە پەیامێکە بۆ حکومەتی عەبادی و حکومەتی بەغدا کە ئەڵێ ئێمە ناتوانین یارمەتیتان بدەین ئەگەر ئێوە سوور بن لەسەر شەڕانگێزی و بەردەوامیتان بە برسیکردنی خەڵکی باشووری کوردستان. ئەمە ئەو پەیامەیە گەیەنێتە جۆی دەسەڵاتدارانی بەغدا. هیوادارم بی پێچێ، هیوادارم دەسەڵاتدارانی بەغا پێ بگەن کە مجتەماعی دەولی لەگەڵ ئاشتیایە، لەگەڵ ئەو شەڕە زۆرە ملێنیە.
بەڵێ، کاک نەبەز، بێش گەلەوەی کە ئەم بابەتی سەرەکی کوبڵی وتووێژەکانە و بابەتی یان ناوەڕۆکی سەردانەکەی هەمووە وەفدی هەرێم بۆ ئەڵمانیا، بەڵام بێش گەلەوە چی باسەکری لەم سەردانەدا؟
هەموو تەرکیزەکە لەسەر ئەوەیە کە بەغا ملکە چکەن بۆ گفتوگۆ، چونکە کێشەکە ئەوەیە ئێمە وەکو باشووری کوردستان تا ئێستا وەکو قانونی دەولی ئێمە ئەو کارتەمان لەدەستان نییە بەداخەوە. لەبرەوە زیاتر هەر لەگەڵ ئەوەیە کە بەغا ملکە چکەن، بەغدا ملکە چکەن و هەڵبەتە ئەوەنی من بۆی بچم دیارە داوای یارمەتی دارایی و سەربازیش لە ئەڵمانیا کەن، بەڵام دووبارە ئەگەڕێنەوە سەر ئەو نوکتەیە کە حکومەتی ناوەند کە بەغدا ڕازی کەن بۆی دانوسان بکرێ بۆی شتەکان بە موباشر بەرەو هەرێمی کوردستان بکا و لەو تەنەژەیە نەجاتیان بێت.
یەکێک لەو بابەتانە کردنەوەی فرۆکخانەکانی هەولێر و سلێمانی کرال.
بەڵێ، ئاخر ئەوەیە کە من ئەرزیەکەم، چونکە یان قفڵی فرۆکخانەی سلێمانی و هەولێر لەدەست بەغدایە بەداخەوە، بەداخیشی زۆر گرانەوە. ئەگەر بتوانن زەختێکی ئەو تۆ لەسەر بەغدا دروست کەن کە ئەو دوو فرۆکخانەیە بکاتەوە، ئەوە خۆی لە خۆیە سەرکەوتنێکی گەورەیە بۆ وەفدی کوردستانی لێرە. و ئەگەر بشتوان ئەو زەختەی کە ئەڵمانیا و لەگەڵ فەرەنسا و تا بتوان ئەمریکا و بەریتانیاش بێن نەسەر خەت، یعنی سەرکەوتوو بن لەو هاتنە دیبلۆماسیە و بتوان ئەو زەختە دروست کەن لەسەر بەغدا، ئەو کات ئەتوانن زۆربەی کێشەکانی هەرێم چارەسەر بکەن. هیوادارم کەوە ڕوو بدات.
نەبەز عەبدوڵڵا، چاودێری سیاسی لە ئەڵمانیا لەگەڵ دەنگی ئەمریکا بوو. سپاس کاک نەبەز.
سەرچاو.